7. Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere.
La microfon Oana Serafim
și Alexandru Eftode. Deputații democrați sunt supărați pe Mihai Ghimpu, dar nu-l vor demis, cum cer comuniștii.
Sigur că noi nu o să votăm demisia președintelui Parlamentului, fiindcă noi înțelegem care este substratul acestei propuneri, de a crea condiții de total dezmărț.
Bugetul are venituri peste așteptări. Banii în plus vor fi cheltuiți pentru încălzirea celor cu venituri mici.
Guvernul filat se ia la întrecere cu Valeriu Passat pe tema predării religiei.
Și parlamentari și reprezentanți ai societății civile germane îl aleg pe președintele de la Berlin într-o competiție strânsă. La început ascultați știrile Europei Libere cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat o declarație de condamnare a decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu, prin care 28 iunie este declarată ziua ocupației sovietice. În declarația votată astăzi în unanimitate de deputații ruși, se spune că decretul este un atac la adresa relațiilor moldoruse și o încercare de a rescrie istoria. Potrivit agenției Interfax, în document se mai spune că Moldova s-a transformat din cauza unor membri ai Alianței de Guvernământ într-o sursă de instabilitate regională. Presa de la Chișinău relatează că scriitorul Savatie Baștovoi, un fotograf moldovean și un cetățean român, au fost reținuți de transnistreni astăzi în timp ce se deplasau cu mașina la mănăstirea Noul Neamț de la Chițcani. Se relatează că scriitorul a fost reținut după ce transnistrenii au găsit în mașină diafilme și fotografii. Nu există deocamdată informații despre identitatea celor care îl însoțeau. Guvernul a decis că de la 1 septembrie religia va fi studiată în școli în clasele 4-9 în mod opțional și numai cu acordul părinților. Ministrul Educației, Leonid Bujor, a spus că decizia a fost luată după consultări cu mitropoliile Moldovei și Basarabiei și cu alte confesiuni religioase și este în conformitate cu Constituția Moldovei și cu convențiile internaționale. Fostul ministru al apărării, Valeriu Passat, a pornit o campanie pentru studierea obligatorie a ortodoxiei în școli. Rusia și Statele Unite au căutat astăzi să minimalizeze gravitatea scandalului de spionaj ieșit la lumină la începutul săptămânii, când FBI a anunțat arestarea a 10 persoane bănuite de spionaj în favoarea Moscovei. Un oficial al Ministerului Rus de Externe a spus astăzi că Rusia speră ca scandalul să nu afecteze relațiile bilaterale. Un mesaj similar a venit marți de la Casa Albă. Între timp a fost arestat în Cipru încă un posibil membru al rețelei de spionaj. Comisia Europeană a propus astăzi reguli de disciplină bugetară mai aspre pentru cele 16 țări din zona euro. Proiectul prevede ca statele care încalcă regulile bugetare ale eurozonei să piardă dreptul la finanțare comunitară și să depună anumite depozite. Oficialii europeni spun că doresc în acest fel să evite noi crize de felul celei declanșate în Grecia. La Berlin, o adunare alcătuită din parlamentari și delegația celor 16 landuri federale alege la această oră noul președinte al țării, în locul lui Horst Köhler, care a demisionat din cauza unor remarci controversate privind rolul armatei. Principalii doi candidați, Christian Wulff și Joachim Gauck, au ajuns acum în a treia rundă de voturi, în care pentru alegere este nevoie de o majoritate simplă. Wulff este susținut de guvernul conservator al Angelei Merkel, iar Gauck de opoziția de stânga.
Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, reportaje audio și video, interviuri, analize și comentarii găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Deputații comuniști au revenit astăzi la ședința Parlamentului după o absență de aproape 4 luni, cu intenția să încerce demiterea speakerului Mihai Ghimpu. Comuniștii au părăsit însă sala de ședință din nou, când majoritatea parlamentară le-a respins cererea, relatează Lucia Diaconu.
Comuniștii au anunțat din start că nu au de gând să participe la dezbaterile pe subiectul ședinței, rectificarea bugetului, dacă pe ordinea de zi nu va fi trecută propunerea lor de a-l demite pe Mihai Ghimpu din funcția de președinte al Parlamentului. Înainte ca propunerea comuniștilor să fie supusă votului, de la tribuna Parlamentului a vorbit președintele de onoare al Partidului Democrat, Dumitru Deacov, care a chemat deputații la conciliere, invocând interesele țării.
Într-o măsură oarecare ar merita să votăm pentru această chestie. Eu vă spun personal că, în principiu, un președinte a Parlamentului care creează o atmosferă în coaliție de competiție, de concurență, de bătălie și așa mai departe, este destul de problematic. Dar sigur că noi nu o să votăm demisia președintelui Parlamentului, fiindcă noi înțelegem care este substratul acestei propuneri, de a crea condiții de total dezmăț.
Chiar după declinarea categorică a propunerilor, deputații comuniști au insistat ca Partidul Democrat să-și evadă hotărârea. Unul din fruntașii Partidului Comunist, Iurie Munteanu, a încercat să-i convingă pe democrați că prin alinierea cu liberalii își trădează alegătorii.
Eu cred că dumneavoastră trebuie să cunoașteți că alegătorul dumneavoastră n-a așteptat că cel mai mare avocat al domnului Ghimpu și a acestei alianțe radicale ar fi Partidul Democrat. Cred că nu aștepta. Eu vă rog foarte mult să vă amintiți de interesele și aspirațiile alegătorului dumneavoastră, care așteaptă ca în sfârșit dumneavoastră să dați dovadă de faptul că cu adevărat sunteți un partid de centru-stânga, dar nu un partid de dreapta, de extremă dreapta. De fapt, mai mult în alegătorii dumneavoastră deja susțin că Partidul Democrat s-a transferat într-un partid de dreapta și de extremă dreapta.
În replică, Marian Lupu, liderul Partidului Democrat, a reproșat comuniștilor că Mihai Ghimpu a fost ales președinte după ce fracțiunea Partidului Comuniștilor a refuzat de două ori să voteze președintele țării.
Tot ce se discută nu este decât teatru. Adevărul este ascuns după un paravan. Care este acest adevăr? Că se caută orice modalitate ca să se atingă un scop major. Acest scop este de a nu admite votare aici în Parlament a hotărârii Parlamentului privind organizarea referendumului pentru modificarea articolului 78 și a găsi calea de depășire a crizei politice din țară. Asta se dorește.
La insistența opoziției, inițiativa comuniștilor a fost totuși supusă votului pentru a fi inclusă pe ordinea de zi, dar nu a întrunit numărul necesar de voturi. În consecință, comuniștii au părăsit sala de ședințe, urmați de grupul de deputați neafiliați, membri ai Partidului Moldova Unită. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Majoritatea parlamentară a votat astăzi pentru stabilirea unei alocații sociale de 130 de lei pe lună, care va fi plătită persoanelor cu venituri mici în perioada rece a anului. Alocația este cuprinsă într-o rectificare a bugetului pentru acest an. Guvernul a explicat că a obținut venituri bugetare suplimentare, care îi vor permite să plătească această alocație pentru 5 luni, cât durează sezonul de încălzire. Revine la microfon Lucia Diaconu.
Balanța bugetului s-a dovedit a fi alta decât cea prognozată din cauza evoluției peste așteptări a economiei naționale. Potrivit ministrului finanțelor, PIB-ul a crescut în primul trimestru al acestui an cu 4,7%. În consecință, a devenit posibilă majorarea cheltuielilor bugetare și reducerea deficitului bugetar de la 7 la 5,4%. Veceslav Negruță prognozează venituri suplimentare la buget de peste 295 de milioane de lei. În contul majorării mai multor tipuri de încasări.
Principale beneficiari vor fi concetățenii noștri care au de încasat și următoarele două luni, noiembrie-decembrie, pentru compensarea de la majorarea tarifelor, cea 130 pentru 5 luni de iarnă, și un alt pachet important este ajutorul social.
Judecând după estimările ministrului Negruță, se așteaptă mai mulți bani la buget ce urmează să provină de la impozitul pe venit plătit pentru activitățile de întreprinzător, din taxa de valoare adăugată pentru mărfurile importate și din accizele la băuturi alcoolice, tutun și obiecte de lux. Veceslav Negruță a grupat aceste venituri într-un compartiment cu un titlu generic nu tocmai favorabil, sugerând că sunt de fapt taxe pe vicii. În fine, această acumulare peste așteptări a veniturilor la buget se datorează, potrivit ministrului, dar și altor politicieni din guvernare, politicii fiscale corecte. Astfel a calificat-o și președintele Comisiei Parlamentare pentru Economie, Buget și Finanțe, Veaceslav Ioniță.
Nu am mers pe majorări de taxe pe valoare adăugată sau alte impozite care s-au întâmplat în unele țări, am mers doar pe obiecte de lux și așa numite obiecte de viciu și se vede foarte clar, încasările bugetare sunt la ceea ce s-a planificat. Un lucru care mulți au trecut cu vederea și nu se observă ține de administrarea fiscală. Pot spune că administrarea este proastă, administrarea este bună, un lucru este cert. Ponderea veniturilor fiscale în bugetul de stat, în produs intern brut, s-a majorat cu 1,6 puncte procentuale. Aceasta înseamnă două lucruri. Prima, că presiunea fiscală micuță care am efectuat-o s-a reflectat. Cea doilea este că gestionarea mai corectă de administrare fiscală își dă eroare.
Ministrul Negruț a recunoscut că totuși 30 de milioane de lei din veniturile apărute peste așteptări vor fi alocate pentru alegerile din toamnă, adică ce e în mână nu-i minciună, pentru că asistența promisă de europeni pentru organizarea referendumului, apoi a celor două scrutine, este încă pe drum. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat în unanimitate astăzi o declarație de condamnare a decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu, prin care 28 iunie este declarată în Republica Moldova ziua ocupației sovietice. Pentru scriitorul și analistul de la Chișinău, Vitalie Ciobanu, reacția Rusiei nu este surprinzătoare. În comentariul său de astăzi, intitulat Decretul care a răscolit Moldova, Vitalie Ciobanu se oprește mai ales la reacțiile interne.
Decretul președintelui interimar Mihai Ghimpu, care proclamă ziua de 28 iunie ca zi a ocupației sovietice și cere Rusiei, ca succesoare de drept a URSS, să-și retragă trupele din Moldova, a inflamat scena politică și media de la Chișinău. Oficialitățile de la Moscova au calificat în termeni foarte duri decretul lui Mihai Ghimpu, poate mai degrabă din cauza că a fost lansat în contextul solicitării Berlinului privind retragerea trupelor rusești din Transnistria, în schimbul negocierii unui nou acord de securitate. În consecință, presa rusă a răsturnat o avalanșă de calificative jignitoare la adresa Moldovei. La rândul său, PCRM a condamnat decretul într-o manieră tipică, isterică și agresivă, cerând demisia lui Mihai Ghimpu. Mai mult, Voronin l-a acuzat de boli psihice pe președintele interimar al Moldovei și de alcoolism pe președintele României, cel care i-ar fi inspirat lui Mihai Ghimpu buclucașul decret, după care, în aceeași luare de atitudine, șeful PCRM a schițat rapid un curs scurt al istoriei de acum 70 de ani, declarând, pentru cei ce încă nu aflaseră, că Basarabia a aparținut de drept Uniunii Sovietice, care a eliberat-o de sub ocupația României burghezo-moșierești. Au venit reacții nervoase și din interiorul Alianței pentru Integrare Europeană. Președintelui interimar i-a fost reproșat faptul că nu și-a coordonat decizia în cadrul coaliției. Argumentul își are valabilitatea lui, de vreme ce domnul Ghimpu își datorează funcțiile de stat pe care le ocupă unor acorduri încheiate între partidele componente ale arcului guvernamental. Însă toată lumea înțelege că dacă nu ar fi purtat un caracter atât de tranșant, dacă nu ar fi conținut sintagma ocupație sovietică, decretul nu ar fi stârnit atâtea pasiuni. În realitate, decretul lui Mihai Ghimpu marchează un fel de Rubicon, o bornă ce desparte apele de uscat, care întrerupe lunga tradiție a duplicității naționale, păguboasa filozofie a supraviețuirii cu orice preț. Moldovenii au fost mereu campioni ai echivocului, creatori de metafore și eufemisme, specialiști ai jumătăților de măsură. Unii au reușit performanța să manipuleze până și condamnarea crimelor stalinismului, considerând că acestea nu pot să anuleze slăvitele legături istorice moldo-ruso-ucrainene, adică sloganurile bine știute ale propagandei sovietice. Mai este apoi și frica ancestrală care le-a fost injectată basarabenilor de-a lungul celor 200 de ani de ocupație ruso-bolșevică. Această frică a devenit o zestre ereditară, aproape o componentă a identității naționale, între Prut și Nistru. În istorie, așa cum se știe, au câștigat întotdeauna popoarele care au pus accent pe demnitate și morală în politică. Un exemplu elocvent este Václav Havel pentru cehi. Dezbaterile în jurul datei de 28 iunie erau inevitabile. Nu se putea sări peste această etapă de limpezire a trecutului, după 8 ani de tabuuri comuniste. Pe de altă parte, au dreptate și cei care susțin că discuțiile, controversele pe teme ale istoriei recente nu trebuie să submineze unitatea actualei guvernări democratice de la Chișinău, deoarece numai păstrarea trendului pro-european, continuarea lui și după alegerile din toamnă, ne va permite ca mâine să putem rosti și alte adevăruri, incomode dar necesare pentru sănătatea conștiinței publice din Moldova. Adevărurile istoriei trebuie nu numai rostite, ele mai au nevoie și să fie administrate cu grijă prin campanii de educație și informare a cetățenilor, într-un climat de pace socială și evoluție stabilă a țării. Oricât de patrioți și oricât de animați de spirit justițiar ar fi, oamenii politici au datoria să nu uite acest lucru. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Guvernul de la Chișinău a decis să introducă studiul opțional al religiei în clasele 4-9 de la 1 septembrie, să elaboreze grabnic programul de studii și manualele. Instituțiile de învățământ aveau și până acum dreptul să țină cursul de religie, dar el era predat în prezent în numai 120 de școli. Detalii are Valentina Ursu, care s-a interesat și despre soarta proiectului despre studierea obligatorie a bazelor ortodoxiei promovat de Valeriu Pasat, noul său partid umanist și Mitropolia Moldovei.
Potrivit inițiativei aprobate de Cabinetul de Ministri, cursul de religie va fi opțional pentru clasele 1-9, la solicitarea înscrisă a părinților sau a tutorilor elevilor. Până la toamnă, guvernul are misiunea de a elabora și edita manualele, dar și să caute cadre didactice pentru predarea acestei discipline. Iată de ce l-am întrebat pe Ion Mereuță, unul dintre liderii formațiunii, pe ce vor merge umaniștii mai departe dacă guvernul a luat astăzi această decizie.
Guvernul Republicii Moldova a hotărât să introducă facultativ istoria religiei în școală. Noi suntem pentru introducerea, deci, bazelor ortodoxiei, dar nu facultativ, dar obligatoriu. Și acum la Curtea Supremă de Justiție se află inițiativa legislativă a grupului PASAT. De aceea noi vom susține mai departe, fiindcă Partidul Umanist are în programa sa introducerea religiei în școală. Și noi susținem inițiativa domnului PASAT și a Mitropolitului Vladimir și vom continua mai departe în conformitate cu deciziile, deci, judiciare.
Dar nu vi se pare că totuși această decizie de guvern vine să consolideze societatea?
De ce anume acum guvernul a luat această hotărâre? De aceea că a fost să contrabalanceze situația aceasta de la inițiativa domnului PASAT și a Mitropolitului Vladimir. Deci chestiunea aceasta nu ne încălzește deloc și nu unifică societatea, dar mai departe o dizbină. Noi suntem un stat ortodox, suntem preponderența aici creștini ortodoxi, trebuie să ne apărăm credința noastră.
Europa Liberă a căutat să afle și părerea Metropoliei Moldovei. Protoiereul Vadim Keibar, secretarul Mitropolitului Vladimir, a spus că întâi stătătorul bisericii se află peste hotare, iar el nu poate deocamdată să se pronunțe pe marginea deciziei adoptate astăzi de către guvern. Disciplina nu este aprobată pentru că propunerea vine la insistența cuiva sau din afară. Decizia de azi a guvernului are scopul de a consolida societatea, a ținut să precizeze premierul Vlad Filat. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Liderii Alianței pentru Integrare Europeană spun că nu au hotărât deocamdată dacă vor participa cu liste comune la alegerile parlamentare anticipate de la toamnă, dar au sugerat că la cele prezidențiale, în caz că se revine la alegerea șefului statului prin vot popular, vor avea candidați proprii cel puțin 3 partide din alianță. Vasile Botnaru a discutat cu câțiva analiști politici despre strategiile de campanie ale coaliției de guvernare.
Dacă tot nu au de gând să facă uz de dreptul de a forma un bloc electoral simetric cu actuala alianță de guvernământ, de ce partidele de la putere au insistat să restabilească acest drept în codul electoral? Această întrebare le-am adresat-o câtorva analiști care sunt de părere că alianța nu neapărat s-a preocupat de propriul confort, așa cum îi incriminează opoziția comunistă. Analistul Nicolae Negru de la Jurnal TV este de părere că partidele de la putere au avut grijă întâi de toate ca normele electorale să corespundă rigorilor democratice.
Cred că au făcut-o ca să avem un cod electoral mai democratic și de altfel și Comisia de la Veneția le-a cerut acest lucru.
Nicolae Negru nu exclude însă că unele componente ale alianței vor fi tentate să participe la blocuri electorale, gândindu-se în special la Alianța Moldova Noastră. Și expertul independent Valeriu Reniță consideră că formațiunea lui Serafin Mureșan mai curând că va prefera un vehicul mai sigur, după ce sondajele o situează într-o zonă de risc.
Probabil s-au făcut pentru alte partide mai puțin importante, care pot merge în bloc și alianța de acum pentru integrare contează pe alianțe postelectorale mai largi, dacă va fi nevoie.
Valeriu Vasilică, directorul agenției Infoprim Neo, este de părere că de această dată politicienii nu au fost totuși meschini.
Se pare că până la urmă au fost sinceri când au înlăturat o nedreptate. Blocurile pot exista, trebuie să existe, indiferent dacă politicienii de la guvernarea de astăzi au de gând sau nu au de gând să se unească într-un bloc.
Dar cât de mult ar putea afecta alianța prezidențialele cu candidați separați de la cel puțin 2 din componentele arcului de guvernare? Iată cum răspunde Valeriu Reniță.
Nu cred că șubrezește acum alianța sau nu într-un mod evident. Era clar că cei doi sau amândoi figuri politice cu pondere și că vor merge separat. Toți vor merge separat în principiu, poate în afară de Urechea, nu știu.
Și Valeriu Vasilică este de părere că există suficiente indicii că partidele de la guvernare vor merge pe cont propriu la prezidențiale.
Nu ne putem aștepta că vor înainta un singur candidat. Înțelegerea lor este, a fost valabilă pentru actuala componentă a alianței. Ori lucrurile se pot schimba parțial, total, după alegeri. Ar putea dispare unii, ar putea vine alții, unii ar putea lua mai multe voturi, alții mai puține și lucrurile se vor decide, se vor discuta deja în noua alianță.
Iată și pronosticul lui Nicolae Negru.
Desigur că betonul alianței nu mai este beton de mult, poate chiar nici de la început n-a fost beton și lucrul ăsta s-a văzut. Dar dacă ei vor face așa cum am declarat, vor încheia un pact de neagresiune, un fel de, eu știu, de reguli de comportament în timpul campaniei electorale, lucrurile astea pot fi evitate. Este în interesul fiecărui partid să meargă cu un candidat propriu. Mă refer la partidele mai mari, desigur, la PLDM, la PD. Nu știu cât e convenabil lucrul ăsta pentru AMN, fiindcă ratingul lui Serafim Urecheanu este în scădere.
Analistul Nicolae Negru încheie relatarea lui Vasile Botnaru.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentarii germani și delegații celor 16 landuri federale s-au întrunit astăzi pentru a alege noul președinte al Germaniei, în locul lui Horst Köhler, care și-a dat demisia luna trecută. Președintele are în Germania un rol simbolic, nu puteri reale, dar votul de astăzi a fost unul strâns, altfel decât și-ar fi dorit coaliția de guvernare a cancelarului Angela Merkel.
Cei care au votat astăzi au fost parlamentarii, dar și un număr egal de reprezentanți ai societății civile, adică persoane nominalizate de către parlamentele celor 16 landuri germane. Adunarea care îl alege pe președintele Germaniei, care are un rol simbolic și de reprezentare în viața politică a Germaniei, este așadar compusă din 1244 de persoane, 622 de parlamentari și 622 de reprezentanți ai artelor, lumii afacerilor, culturii, sportului, cu alte cuvinte, ai societății civile. Cei mai importanți doi candidați în aceste alegeri sunt Christian Wulff, susținut de coaliția de centru-dreapta a cancelarei Germaniei Angela Merkel, și pastorul și fost disident german Joachim Gauck, susținut de opoziția de centru-stânga. Christian Wulff este premierul conservator al landului Saxonia de Jos și nu este foarte cunoscut. Este însă tânăr, are 51 de ani și are experiență politică. Pastorul Gauck, în schimb, este considerat o figură emblematică a Germaniei reunificate și a reprezentat un reper moral pentru est-germani în timpul comunismului. Pastorul Gauck a creat și a condus operațiunea de deschidere a arhivelor Poliției Politice Comuniste din Germania de Est, arhivele Stasi. Familia sa a fost victima represiunii staliniste, tatăl său a fost ani de zile în gulagul sovietic pentru deținerea de propagandă antisovietică. Arhivele Stasi îl descriu ca pe un anticomunist incorigibil. Anul acesta, când a împlinit 70 de ani și a fost aniversat public, cancelara Germaniei l-a numit un adevărat profesor de democrație și un promotor neobosit al democrației, dreptății și libertății. Numai din aceste două succinte descrieri este limpede că mai reprezentativ ar fi pastorul Gauck și mai cunoscut comunității internaționale. Într-o declarație citată de agenția Bloomberg, pastorul spunea că germanii nu mai au încredere în liderii lor și că ar avea nevoie de oameni cu credibilitate. Domnul Gauck știe cât de norocoși sunt nemții că au libertate economică și politică. Ei au nevoie să li se amintească acest lucru și domnul Gauck o poate face. Se încheia o analiză publicată recent de revista britanică The Economist. În ciuda acestor calități și caracterizări, analiștii politici cred că șansele pastorului sunt relativ reduse, tocmai datorită sistemului de alegere al președintelui Germaniei. Sistemul a fost inițiat după război, în 1949, pentru a se evita resuscitarea populismului și a se limita puterile președintelui. Ultimul președinte ales prin vot direct în Germania a fost Adolf Hitler, după moartea președintelui Paul von Hindenburg. Hitler era atunci cancelar și a fost votat și președinte. În acest moment, alegerea președintelui Germaniei este văzută și ca un test față de actuala politică a cancelarei Merkel și a guvernului ei de coaliție. În prima rundă a votului, domnul Wulff a obținut 600 de voturi, iar pastorul Gauck 499. În runda a doua, domnul Wulff a obținut 615, iar pastorul Gauck 490. Potrivit sistemului german, în primele două tururi ale alegerii este nevoie de majoritate absolută, iar al treilea poate fi câștigat și cu majoritate simplă. Așadar, șansele pentru candidatul coaliției, politicianul creștin-democrat de 51 de ani, sunt mai mari.
Radioul Național din România va fi condus în premieră de un reprezentant al minorității maghiare, Demetar Andraș, nominalizat de Uniunea Democrată a Maghiarilor. Acceptarea minoritarilor în funcții cheie în România este o formă de normalitate sau expresie a raportului de forțe din Parlament, relatează de la București Sabina Fati.
Demetar Andraș, actor, dar și licențiat în drept și administrație publică, a fost până ieri consilierul ministrului culturii din România, Kelemen Hunor. Printre calificările sale se află și cea de master în management cultural. Din 2005 se află la Ministerul Culturii, unde a ocupat inițial fotoliul de director general, iar apoi pe cel de secretar de stat. Numirea sa în fruntea radioului public din România face parte mai degrabă dintr-o schemă algoritmică decât dintr-o reglare naturală a elitei maghiare cu cea românească. În același timp, însă, relațiile cu minoritatea maghiară din România au fost normalizate, iar formațiunea care o reprezintă în Parlament se află practic la guvernare din 1996 încoace. Este totuși pentru prima dată în această legislatură când maghiarii primesc funcții cheie cu încărcătură simbolică, așa cum este conducerea Ministerului Culturii sau cea a Postului Național de Radio. Până acum erau lăsați să se ocupe de lucruri importante, cum ar fi mediul sau minoritățile, dar nu atât de sensibile. Rămân însă tabu pentru elitele politice maghiare din România funcțiile de conducere din Ministerul de Interne, din Serviciile Secrete sau din Ministerul de Externe. Nici în rândul corpului diplomatic nu există de altfel reprezentanți ai minorității maghiare. Liderul Uniunii Democratice a maghiarilor din România, Marco Bello, care ocupa acum funcția de viceprim-ministru, consideră că persistă încă o lipsă de încredere a majorității în minoritari, dar are motive să creadă că lucrurile se vor schimba după ce a fost creată breșa de la Ministerul Culturii. Românii au devenit din ce în ce mai toleranți pe măsură ce țara a fost primită alături de Ungaria în NATO și apoi în Uniunea Europeană, astfel încât acum doar foarte puțini naționaliști au comentat negativ în Parlament numirea lui Demeter Andraș în fruntea radioului public. Criticile nu au lipsit pe de altă parte din partea organizațiilor de mediu, care reclamă grava politizare a mijloacelor de comunicare publice, iar Demeter Andraș, consilier al ministrului UDMR al Culturii, este considerat din acest punct de vedere un om de partid. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul rubricii este astăzi Nicolae Dabija, redactorul șef al revistei Literatura și Arta.
Mai multe articole care pun în discuții decretul domnului Mihai Ghimpu privind declararea zilei de 28 iunie, zi a ocupației sovietice și a comemorării victimilor regimului totalitar comunist. Consiliul director al Forului Democrat al Românilor din Moldova, printr-o declarație, susține fără rezerve acest act de curaj al președintelui interimar al Republicii, menționând că nu vom putea fi liberi, nici nu vom putea fi acceptați în familia popoarelor europene, atâta vreme cât minciuna va sugera un anumit comportament al oamenilor politici, inclusiv al unor membri ai Alianței pentru Integrare Europeană, și vom prefera jumătățile de măsură și nu vom spune adevărul întreg. Dacă nu susținem această declarație, se spune în acest document, înseamnă de fapt că negăm declarația de independență a Republicii Moldova, că susținem incorporarea din nou, de asta dată benevol, a Republicii Moldova în componența Federației Ruse, succesoarea de drept a Uniunii Sovietice. În săptămânal se mai vorbește și despre actul de la 28 iunie 1940, un martor al acelor evenimente, Alexandru Oatu, descrie intrarea tancurilor sovietice în Ungheni, care au trecut peste cimitir, peste dughenele din piață, dărâmându-le și oprindu-se pe podul de peste Prut, blocând acest pod ca nimeni să nu mai poată trece în România.
Cu Nicolae Dabija de la Literatura și Arta, emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Înainte de despărțire, repetăm știrea principală a zilei.
Duma de Stat a Federației Ruse a adoptat o declarație de condamnare a decretului președintelui interimar Mihai Ghimpu, prin care 28 iunie a fost declarată ziua ocupației sovietice. În declarația votată de deputații ruși se spune că decretul este un atac la adresa relațiilor moldoruse și o încercare de a rescrie istoria.
Ascultați-ne din nou mâine dimineață la ora 7. Tema emisiunii matinale va fi relația Moldovei cu Rusia în lumina noilor evoluții de după decretul prezidențial despre ocupația sovietică. Invitatul emisiunii matinale va fi Nicu Popescu, consilierul de politică externă al primului ministru. Până mâine dimineață mai puteți asculta astăzi la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei. Din sumar, previziuni despre strategiile electorale ale coaliției de guvernământ, scandalul de spionaj ruso-american, minimalizat la Washington, dar și la Moscova, guvernul Rusiei înființează un registru al tinerilor talentați și unde au dispărut cântecele de protest, tema rubricii săptămânale, cultură și politică. Găsiți oricând toate emisiunile noastre pe internet la adresa europaliberă.org. Punem punctul aici. Oana Serafim și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.